Þeir sjöfti þingmann á rösti kjörðumis, Njáll Trausti Friðbertsson.
Ja, virðulegi forseti. Mér vitandi ekkert samkomulag freka tilslaganir varðandi útgjöld ríkisins. Ég hef bara bent á hér að það eru umtalsverð útgjöld og útgjaldahækkanir í þessu fjárlagafrumvarpi eins og lagt til hér nú þegar. Mér langar rétt að kannski eyða núna þá nokkur sekundum í varðandi kolefnisgjöldin og slíka þætti. Þetta var eitt af því sem að við kannski vilja fá frekari greiningar því hvað áhrif það kolefnisgjaldahækkanir og annað hefur á mismunandi landshluta landsins og íbúa. Ég hef ekki séna greiningar því hvernig menn er að sem sagt, hversu mikill hans fyrir elsneitiskaupa ykkur Austurlandi eða Vestfjörðum með höfuðborgarbúa og allt það. Það er ekki til neitt. Og þetta er sem sagt greiningarvinna sem alltaf endalaust að tala í fjárlaganefnd. Þegar verið að taka upplýstar ákvarðanir, þá vantar gríðarlega mikið oft bara upp á þær upplýsingar. Ég hef hins að vilja fá miklu meira í skógrækt og landgræðslu. Þar held ég að við eigum gríðarlega tækifæri til loftslagsmálin og þar myndi ég vilja sjá verulegar fjármagn sett í þá þætti.
Síðastur til að veita ansvör